Azatlık Radyosu'nun efirinden.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azatlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən
oxumusun canım, oxuyur.
Sən çatdırə
çıxırsan. Mən səndən getmirəm, mən subyektivdirəm.
Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişini təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz ATƏS səfirlərinin Azərbaycandakı görüşləridir. Səfirlərlə görüşən Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əli Füsət Əliyev, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov və Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Əmin Hüseynov görüşün mahiyyəti barədə danışacaqlar. İkinci saatda isə mövzumuz Ərdoğanın Azərbaycan gündəmidir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu Türkiyənin baş nazirinin Azərbaycan səfərindən gözləntiləri açıqlayacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi PEGİ-lərdə, TürkSat-da və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təcrübəmiz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Əli Füsət Əliyev studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Əli Füsət Əliyev studiyamızda.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Mən dinləyicilərə məlumat verim ki, Emin Hüseynov üzrlü səbəbdən bir qədər gecikir. O, studiyaya gəldikdən sonra söhbətə qoşulacaq. Hafiz Həsənov isə söhbətə telefonla qatılacaq. Dinləyicilərə onu da xatırladım ki, ATƏT-in Azərbaycana səfər etmiş səfirləri 2 gündür hakimiyyət nümayəndələri, müxalifət partiyalarının sədrləri və qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri ilə görüşlər keçiriblər. Bugünkü söhbətə də biz məhz ATƏT səfirlərinin qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşündən söhbət açacaq. Əli Hüseyn bəy, səfirlərin bu səfərini necə qiymətləndirirsiniz? Nəyə hesablanmış bir səfərdir bu?
Bilirsiniz, biraz öncə ATƏT-in baş katibi Azərbaycan Respublikasına səfər etmişdi. Bu səfər çərçivəsində də qeyd etmişdi ki, bu il Azərbaycanda ATƏT-in 20 illiyidir. Hı-hı. Və bununla bağlı Azərbaycana bir sıra səfərlər gözlənilir. Bu da o səfərin davamıdır və hazırdakı səfirlər də Azərbaycana, təkcə Azərbaycana yox, Azərbaycanın əvvəl eyni zamanda Ermənistana səfər etdilər, sonra isə Azərbaycana səfər etdilər. Mən hesab edirəm ki, həm səfərin əsas mahiyyəti, həm ATƏT-in bu illər ərzində fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, eyni zamanda onların özlərini etiraf etməsinə görə Dağlıq Qarabağ problemlərinin həlli yollarının müəyyən edilməsi bu səfər çərçivəsində planlaşdırılıb. Amma mən hesab edirəm ki, daha çox gələcəkdə ATƏT Azərbaycanda hansı formada fəaliyyət göstərməlidir, öz işini necə qurmalıdır. Gələn səfirlər mən hesab edirəm ki, əsasən bu məqsədə qeyri-hökumət təşkilatları ilə, siyasi partiyalarla, acəmlə, belə hakimiyyət təmsilçilərlə görüşürlər. O cümlədən kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrlə keçirdikləri görüşlərdə başlıca məqsədləri ATƏT-in gələcək fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsi və ATƏT-in gələcəkdə hakimiyyətlə, qeyri-hökumət təşkilatları ilə, mətbuatla hansı istiqamətdə fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır.
Bugün səhər görüşmüsünüz siz ATƏT-lə. Hansı məsələlər qaldırıldı?
Biz qeyri-hökumət təşkilatları təxminən 7-8 qeyri-hökumət təşkilatı görüşə dəvət edilmişdi. Əsasən
kimlər idi?
Əsasən ATƏT-lə əməkdaşlıq edən qeyri-hökumət təşkilatları idi. Bu Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi idi, Reportyorlar Birliyi Emin Hüseynov idi, Hafiz Həsənov idi, Mehriban Zeynalov idi, Təmiz Dünya İctimai Birliyi, Elizad İradə Cavodova idi,
Hüquq
Müdafiəçisi İradə Cavodova idi, daha sonra Seçkilərin Monitoring Mərkəzi təmsilçisi idi, nümayəndəsi idi və görüşdə iştirak edən QET-lər Azərbaycandakı mövcud problemlərdən, vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi problemlərdən, eləcə Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olan problemlərdən, ha belə öz həyata keçirdiyi layihələrdən, layihələr barədə çıxışlar etdilər, məlumat verdilər və Azərbaycanda mövcud problemlərdən, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin rastlaşdığı problemlərdən, seçki sahəsində mövcud olan problemlərdən, məhkəmə hüquq islahatlarının aparılması sahəsindəki problemlər haqqında məlumat verdilər. Eyni zamanda insan hüquqları və əsas azadlıqları sahəsində mövcud olan problemlərdən, problemlər haqqında məlumat verdilər və ATƏT-in vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri ilə görüş, mən hesab edirəm ATƏT-in sədrlərinə, həm sədrlərinə xüsusi marağına səbəb oldu və çünki bu qarşılıqlı bir görüş idi, sual-cavab şəraitində keçirilən bir görüş idi. ATƏT-in təmsilçiləri daha çox deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə yaradılan şəraitdən, hökumətlə QET-lər arasındakı əməkdaşlığın hansı vəziyyətdə olmasından, eləcə də elektron kütləvi informasiya vasitələri sahəsində azadlığın mövcud olub-olunmasından, mülkiyyət hüquqları sahəsində mövcud vəziyyətdən və növbəti seçki ilində hansı problemlərlə Azərbaycan vətəndaşlarının üzləşəcəyi barədə məlumat kifayət qədər sual-cavab aparıldı və orada kifayət qədər məlumat əldə edə bildilər.
Aydındır. Hafiz Həsənov söhbətə qoşunur. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri. Hafiz bəy, salamlayırıq sizi. Hafiz bəy, səfirlərin bu səfərini sizdən də öyrənmək istəyirdim ki, necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə nə hesablanır?
Əslində bu, mən belə qiymətləndirirəm ki, bu əvvəlki səfərlərdən fərqli bir görüş idi. Çünki burada 19 səfir təxminən iştirak edirdi. Müxtəlif ölkələrin ATƏT-dəki səfirləri iştirak edirdi. Bu tərkib özü ilk öncə nəsə deyirdi. Yəni, o baxımdan ki, tədbirin əhəmiyyəti böyük, görüşün əhəmiyyəti böyükdür. Mən belə başa düşdüm ki, sadəcə Azərbaycandakı demokratiya, insan hüquqları, qanun, ali məsələlərlə bağlı ümumi qiymətləndirmə bir belə demək mümkünsə bir görüş idi, bir səfər idi. Ona görə biz də vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları olaraq yəni bu tədbirlərə, görüşlərə qatılmışdıq. Deməli, təxminən 8 vətəndaş cəmiyyəti təmsilçisi iştirak edirdi görüşdə. Təbii ki, görüşün digər iştirakçıları da var idi. Bu siyasi partiya təmsilçiləri, sonra olan proqramımızda yəqin ki, dövlət orqanlarının görüşləri filan. İlk yəni təsiratda belə bir təsir qənaətə gəlmək olar ki, burada müzakirələr düzdür, vaxt məhdud olsa da kifayət qədər açıq keçirildi və əsasən təmsil olunan təşkilatlar ATƏT-lə əməkdaşlıq edən bir qaydalı təşkilatlar olsa da, yəni o səfərin məqsədlərinə uyğun o müzakirə predmetinin sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatlar idi. Yəni həm ifadə azadlığı ilə bağlı yəni bu təşkilatlar təmsil olunurdu, həm miqrasiya məsələləri ilə bağlı var idi, seçkilərlə bağlı, sonra korrupsiya, qanunun aliliyi və s. bu kimi. Demək olar ki, yəni o təmsilçilik baxımından vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları əsasən müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları təmsil olunmuşdu. Bax, elə o tərkib və görülən belə bir tərkibdə, belə bir tərkibdə görüşmə də onu deməyə əsas verirdi ki, ATƏT yəni bu Azərbaycanda demokratiya, insan hüquqları məsələsi sahəsində daha ciddi fəaliyyətlər görmək qərarındadır. Yəni adamda belə bir təsirat yaradırdı. Çünki biz vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları bu sahədə danışandan sonra müəyyən suallar oldu və ilkin sual kifayət qədər ciddi bir sualla müraciət olundu ki, ATƏT-in buradakı fəaliyyətləri əsasən nədən ibarət olub, nəyə yardım olub, hansı problemlərin həlli ilə bağlı olub, nə qədər bu məsələdə ATƏT yəni bu proseslərdə fəal iştirak edib, əsasən ATƏT-dən gözləntilər nədir, nələr eləyə bilər, nə ola bilər. Yəni bax bu sualın özündə də müəyyən o məqamlar var idi ki, onu deməyə əsas verirdi ki, bu səfərin əhəmiyyəti çox böyükdür.
Bu sual səsləndi mi görüşdə yenidən? Bu sual səsləndi mi?
Belə bir sual verildi. Belə bir sual verildi ki,
maraqlı cavab nə oldu?
ATƏT-in indiyə qədər ki fəaliyyətini nə cür qiymətləndirirsiniz, buradakı fəaliyyət nədir və ATƏT-dən gözləntiləriniz nədir, nəyə nələrə ATƏT üstünlük verər gələcək fəaliyyətlərində. Bax, bu tip belə bir sual oldu. Mən yəni belə bir hiss elədim ki, bu tip sual çox ola bilərdi, ancaq görüşüm vaxtı çox az idi. Yəni bu vaxtlar çərçivəsində belə bir sualın verilməsi. Sonra ombudsmanla bağlı sual verildi, yəni ki, onun buradakı fəaliyyəti nə dərəcədə yetərlidir, nə dərəcədə bax bu məsələdir. Sonra internetlə bağlı ki, Azərbaycanda internet azaddır mı, ümumiyyətlə internetə çatımlıq nədir. Bax, bu tip suallar oldu. Ancaq biz öz növbəmizdə müxtəlif məsələləri bu 8 qeyri-hökumət təşkilatlarının hər biri üçün kiçik olsa müəyyən vaxt ayrıldı və bu vaxt qismində biz çalışdıq ki, bir-birimizi təkrarlamamaq şərti ilə Azərbaycanda demokratiya, insan hüquqları və qanun ali sahəsində əsasən ciddi problemlər var, bu məsələləri qabardaq. Biz təbii ki, məhkəmələrin müstəqil olmaması, hüquqi yardıma çatımlığın az olması məsələləri, seçkilərlə bağlı problemlər, ifadə azadlığı sahəsində, dinç toplaşmaq azadlığı sahəsində problemlərdən, miqrasiya problemləri bir daha qeyd edirəm. Sonra bu ümumiyyətlə sahibkarlığın vəziyyəti, əmlak, yəni vətəndaşların mülkiyyəti ilə bağlı davranmalar, yəni mülkiyyətin toxunulmazlığının o qədər də Azərbaycanda mülkiyyətin o qədər toxunulmazlığı olmaması məsələsi, sahibkarlığın azad fəaliyyətin, azad sahibkarlığın olub-olmaması məsələləri. Yəni müxtəlif aspektlərə belə toxunuldu, ümumi toxunuldu, müəyyən qeydlər götürüldü. Mənə elə gəlir ki, bu təxminən onları qani edəcək səviyyədə oldu və onlar özleri de qeyd edirlər ki, kifayet kadar bu görüşdən məlumatlar götürdüler. Ve sonra Viyana'daki səfir belə bir açıklama verdi ki, mən e-mail adreslerimizi sizə göndereceğim. Ne baş verirse, hansı bir təklifleriniz qalıbsa, ne təklifler verirsinizsə, daha nelerden danışmaq istəyirsinizsə, bax belə müntəzəm bir əlaqə olsun, siz bu bizim belə bir yazışmalar olsun. Biz həm də xüsusi bir çıxışda qeyd elədik ki, Azərbaycan bilirsiniz ki, 2013-cü il prezident seçkiləri ərəfəsindədir. Oktyabrın 16-sında artıq.
Bununla bağlı Hafiz bəy bir qədər sonra danışacağam. Mən sizə sualım olacaq seçkiliklə bağlı, seçkilərlə bağlı ümumiyyətlə. Mən istəyərdim ki, təəssüratınızı bölüşəsiniz həmin görüşdə. Səfirlərin üzündən necə bilinirdi? Ölkə daxilindəki vəziyyətdən, burada insan haqlarına dair olan vəziyyətdən, mülkiyyət hüquqlarına dair olan vəziyyətdən, eyni zamanda adını sadaladığınız sərbəst toplaşmaq azadlığı və digər azadlıqlar barəsində xəbərdar idilərmi?
Müəyyən məlumatlar var idi. Ancaq mən bir daha qeyd edeyim ki, ayrı-ayrı dövlətlərin ATƏT-dəki səfirləri idi. Ancaq görünürdü ki, bir sıra yəni səfirlər bu sahədə məlumatlı olsalar da bəzilərin məlumatı yoxdur. Onu da qeyd edeyim ki, yəni elə o tərkibin içərisində də nisbətən fəallar var idi. Bəlkə də vaxt məhdudiyyətindən bu belə oldu. Və yaxud da ki, o qədər də tədbirdə fəallıq göstərməyən iştirakçılar da var idi. Yəni belə deyək ki, bu məsələlərlə dərindən maraqlanmayan iştirakçılar da var idi. Ancaq ümumi yönüm belə oldu ki, ümumilikdə bu məsələyə diqqət var. ATƏT tərəfindən diqqət var. Biz sadəcə dedik ki, bu Azərbaycanın ATƏT qarşısında öhdəlikləri var. ATƏT çalışmalıdır ki, növbəti mərhələdə, yəni bu öhdəliklərdə daha əsrarlı olsun. Yəni dövlətdən bu öhdəliklərinin icrasında daha əsrarlı olsun. Vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar, hökumət arasında dialoqun yaradılmasında səylərini artırsın. Orada çıxışda da qeyd olundu ki, ATƏT-ə yəni münasibət əvvəlki qaydada deyil, ATƏT-in fəallığı da əvvəlki qaydada deyil. Yəni bu proseslər sürətlənməlidir, güclənməlidir. Məndə belə bir təəssürat yarandı ki, bu sadəcə bir görüş olmayacaq. Haradasa nəticəyə hesablanan bir görüş olacaq.
Aydın, təşəkkür edirəm.
Hafiz bəy, seçkilər ərəfəsində bir ümumi qiymətləndirməkdir.
Xətti qalın zəhmət olmasa, veriliş gedişatında mənim sizə suallarım olacaq ayrıca. Əli Yusif bəy, sizin də təəssüratınızı almaq istəyirəm.
Bəli, mən tamamilə razıyam ki, ilkin, maraqlıdır ki, ilk sual ATƏT-in fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı oldu və belə oldu ki, siz ATƏT-in Azərbaycandakı fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Təbii, cavablar da müxtəlif oldu və mən öz cavabım olduğu kimi təkrar eləmək istəyirəm. Əslində ATƏT, təkcə ATƏT yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar 5-6 il əvvəlki beynəlxalq təşkilatlar olsalar da, adları həmin təşkilatlar olsalar da fəaliyyəti olduqca aşağı düşüb. ATƏT 5-6 il əvvəl deyək ki, ATƏT-in mayəsini dialoq təşkil edir. ATƏT hökumətlə qeyri-hökumət təşkilatları arasında, hakimiyyətlə müxalifət arasında dialoqun qurulmasına xidmət edən bir təşkilat olmalıdır. Amma son illər ATƏT dialoqla bağlı bir dənə də tədbir Azərbaycanda keçirə bilməyib. Baxmayaraq ki, ATƏT bizim partnyor təşkilatdır, bizim təşkilatı maliyyələşdirən qurumlardan biridir. Amma belə olsa da belə obyektiv qeyd eləmək lazımdır ki, ATƏT-in fəaliyyəti əvvəlki illərdəki olan fəaliyyəti ilə müqayisə olunmaz dərəcədə aşağı düşüb.
Pasivləşib.
ATƏT hakimiyyətlə müxalifətin dialoqunu təşkil edə bilmir. ATƏT hətta vətəndaş cəmiyyəti ilə hakimiyyətin dialoqunu normal təşkil edə bilmir. Və deyək ki, hakimiyyətlə hər hansı bir seminar, təlim təşkil etdiyi hallarda hakimiyyət istəmədiyi adamları ATƏT ora dəvət etmək gücündə deyil. Əks halda hakimiyyət gəlməkdən imtina edəcək və tədbir baş tutmayacaq. Və mən hesab edirəm ki, bugünkü səfirlərin gəlişi də məhz bu baxımdan mən çıxışımın əvvəlində dedim ki, Azərbaycan haqqında həmin sədrlərin kifayət qədər məlumatı var və bu səfərin məqsədi Azərbaycanda ATƏT-in fəaliyyətinə yenidən baxmaqdır. ATƏT-in fəaliyyətinə yenidən yeni prinsiplərin müəyyənləşdirilməsidir. Azərbaycanda və ATƏT təkcə bu Qafqaziya səfər deyil, yəni bu ölkələrə səfər olsaydı bütün ölkələri əhatə edərdi. Yəni Ermənistandakı vəziyyət biraz Azərbaycana oxşayır və ona görə də bu məsələ belə qoyulub ki, Azərbaycan və Ermənistandakı vəziyyətin demokratikləşməsi, deyək ki, vətəndaş cəmiyyətinin təmsil olunması, hüquqi islahatların başa çatdırılması, qanun aliliyin təmin edilməsi, normal seçkilərin keçirilməsinə şəraitin yaradılması. Mən hesab edirəm bu səfərin başlıca məqsədi, bir daha onu qeyd eləmək istəyirəm, ondan ibarətdir ki, ATƏT üçün yeni qaydalar, yeni iş prinsipi müəyyənləşdirilməlidir və ATƏT-in Azərbaycandakı fəaliyyətinə yenidən baxılmalıdır ki, nə qədər ki son illərdə ATƏT olduqca fəaliyyətində zəifləyib.
Burada səsləndirdiyiniz fikirləri oradakı səfirlərin də özünə çatdırdınızmı? Yəni bu tənqidlər, iradlar.
Təbii, oradakı səfirlərə mən orada dediyim fikri burada
çox maraqlı reaksiya necə oldu?
Yəni orada reaksiya verilməsinə əslində vaxt yox idi. Çünki bizə yəni, 45 dəqiqəlik vaxt. Və təbii ki, qeyd olunanlar
razılaşırdılar mı?
Hətta ATƏT-in Azərbaycandakı nümayəndəliyin rəhbəri də öz qeydlərini aparırdı və sonra da yaxınlaşdı, görüşdü, ayrıldı. Məncə ATƏT-in təmsilçiləri bu cür tənqidlərə vərdiş ediblər və biz yəni kimisə olan faktları qeyd edirik. Biz ATƏT-i Azərbaycan ATƏT Azərbaycanda təlim keçən təşkilat olmalı deyil. Bu qeyri-hökumət təşkilatlarının içidir. Və yaxud da Avropa Şurası, Avropa Birliyi və yaxud da BMT-nin strukturları Azərbaycanda az qala qeydlərin funksiyalarını yerinə yetirirlər. Məsələn, mən bir şey deyim sizə. ATƏT-in və bu həm də vətəndaş cəmiyyətinin zəifliyi ilə bağlı olan bir problemdir. ATƏT-in saytına girirsiniz, məlumatların 90% ingiliscəsindədir. Azərbaycanda heç bir şey yoxdur. Yəni ATƏT Azərbaycan vətəndaşları üçün fəaliyyət göstərirsə, Azərbaycan vətəndaşlarının maarifləndirilməsi üçün, hüquqi biliklərinin artırılması üçün, hüquqi islahatların aparılması üçün fəaliyyət göstərirsə, təkcə ATƏT yox. Bütün beynəlxalq təşkilatlara mən hesab edirəm münasibət sərt olmalıdır ki, onlar öz funksiyalarını, öz fəaliyyətlərini normal yerinə yetirə bilsinlər. ATƏT-in ciddi problemləri var məhkəmə hüquq islahatlarının aparılması ilə bağlı. ATƏT-in ciddi problemləri var. Yəni Azərbaycana hüquq islahatlarının həyata keçirilməsinə dəstək verməli olan bir təşkilat kimi vəkillik institutunun inkişafında heç bir uğurun əldə olunmaması ilə bağlı. Məsələn, biz baxsaq, ATƏT hər il özü üçün əsas istiqamətlər müəyyən edir. O əsas istiqamətləri ATƏT düz seçir. Deyək ki, insan alverinə qarşı mübarizəni seçir, məhkəmələrin monitorinqini seçir, seçki məsələlərini seçir, şəffaflığın təmin olunmasını seçir, hüquqa çatımlılığı seçir, hüquqi yardıma çatımlılığı ilə bağlı sahələri düz seçir. Amma təsir mexanizmi olduqca aşağıdır. Məhz buna görə də mən hesab edirəm ki, bugünkü bu görüşlər Azərbaycandakı olan bir növ səfirlərin Azərbaycana səfiri Azərbaycanda ATƏT-in fəaliyyətinin monitoring kimi də mən qiymətləndirərdim.
Siz konkret olaraq hansı təklifləri səsləndirmisiniz?
Biliriz, biz ayrı-ayrı sahələrə əhatə edən təşkilatların nümayəndələri olduğuna görə mən konkret səsləndirdiyim sahə daha çox miqrasiya ilə bağlı məsələləridir. Bu hansı sahələrdir? Bu ilk növbədə Azərbaycanda vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanda vətəndaşlığı olmayan 92-ci ildən sonra vətəndaşlığı olmayan şəxsə şəxsiyyət vəsiqəsi verilmir. Bunların hərəkət azadlığı məhdudlaşdırılır. Azərbaycanda qaçqınlara şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməməsi ilə bağlı idi ikinci təklif. Qaçqınların vətəndaşlıq əldə etmək səlahiyyəti yoxdur. Yəni 90-cı ildən 91-ci müstəqilliyin ilk illərindən qaçqın statusu almış şəxslərin Azərbaycanda şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri yoxdur və nə onların əmək hüquqları var, nə təhsil hüquqlarını reallaşdıra bilirlər, hətta tibbi yardım almaq hüquqları gerçəkləşdirə bilmirlər. İnsan alverinə qarşı mübarizə sahəsində ciddi problemlərin olması və biz uzun müddət məhkəmələrin monitorinqini aparan bir təşkilat kimi məhkəmələrdə müstəqil məhkəmə sisteminin olması ilə bağlı Azərbaycanda mövcud durumu mən səfirlərin nəzərinə çatdırdım və təbii ki, konkret bu sahələrdə təkliflər səsləndirildi və hesab edirəm ki, bu səfirlər üçün kifayət qədər maraqlı oldu. Çünki Azərbaycanda doğrudan məhkəmə sistemi, müstəqil məhkəmə sistemi olmadan ATƏT 100 dəfə də hakimlərə təlim keçsə, onun əhəmiyyəti olmayacaq. Çünki müstəqil olmayan hakimə, müstəqil olmayan şəxsə təlimin keçməsi qanunun pozulmasına xidmət edəcək də qanunların normal tətbiqinə xidmət etməyəcək.
Siyasi məhbus məsələsi qaldırıldı mı bu görüşdə?
Siyasi məhbus. Təbii qaldırdı. Bu daha çox jurnalistlərlə bağlı olan məsələlər idi. Emin yaxınlaşar və o məsələlərə cavab verər. Hesab edirəm, çünki o mu qaldırmışdı bu məsələləri?
Aydındır. Hafiz bəy, siz konkret olaraq hansı məsələləri önə çəkdiniz?
Mən daha çox, yəni birincisi biz ATƏT-in maddə dəstəyi ilə birlikdə ATƏT-ə daxil olan fərdi şikayətlərin araşdırılma məsələsi ilə məşğul olurduq və təbii ki, bu məsələlər barədə qısa məlumat verdim və bildirdim ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti mövcud deyil, dövlət orqanları tərəfindən məhkəmələr tərəfindən vətəndaşların müraciətlərinə olması səhv aparılır, ümumi xarakter daşıyır. Ümumilikdə bu sahədə çox ciddi problemlər var. Mənə gəlir ki, bu sahədə ciddi dəyişikliklərin edilməsinə ehtiyac var. İkinci bir məsələ vəkillik institutundan bağlı bir məsələ idi ki, Azərbaycanda vəkillik monopoliyadadır. Bu vəkilliklə bağlı məsələlər, məsələlərdə Əl-Öhsət müəllim dediyi kimi ciddi nailiyyətlər əldə olunmuyor. Hökumətin bu sahədə nəsə eləmək fikri yoxdur. Pulsuz hüquqi yardıma çatımlıqla bağlı məsələləri qaldırdım. Bu sahədə qanunvericilik yetərli deyil. Konkret qanunların hazırlanmasına ehtiyac var. Və eyni zamanda çox ciddi şəkildə vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar və hökumət arasında dialoqun yaranmasında ATƏT-in vasitəçi olma məsələsi. Mən daha çox bu məsələləri qabartdım ki, yəni ATƏT əvvəllər belə bir misiyanı aparırdı o vaxt. Seçkilərlə bağlı, referendumla bağlı ATƏT-in əvvəlki Azərbaycanda Bakıdakı səfirləri, yəni bu məsələləri qabardırdı. Bu məqsədlə debatların keçirilməsi, məsələ parlament seçkiləri ərəfəsində, seçki qanunvericiliyi ilə bağlı məsələlər, ümumiyyətlə dövlət idarə etməsində vətəndaş iştirakçılığı məsələsi, siyasi partiyaların bu proseslərdə iştirakı ilə bağlı. Yəni bir dialoq, debat məsələlərinin yaranmasında ATƏT-in vasitəçi olma məsələsi və təbii ki, bir də mən qabaxdım ki, Azərbaycanda yəni bu məsələlər digər iştirakçılar tərəfindən də qaldırılmışdı. Sərbəst toplaşmaq azadlığı sahəsində məhdudiyyətlər məsələsi, ifadə azadlığı sahəsində məhdudiyyətlər, seçki hüquqlarından bağlı məsələlər, digər siyasi hüquqlarla bağlı, hansı ki, Azərbaycanda olan mövcud problemlərlə bağlı bu məsələləri diqqətə çatdırdıq və hesab elədik ki, seçkilər ərəfəsində daha çox diqqətə yetirilən məsələlər məhz indiki halda ATƏT bax bu məsələlərdən. Yəni o sual ki, olmuşdu ki, nə edə bilər? Biz onda konkret mən bu təklifdən çıxdım ki, yəni burada artıq dialoq məsələsi, istər qanunvericinin təkmilləşdirilməsi, iş toplaşmaq azadlığına bağlı məsələlərdir, ifadə azadlığına bağlı məsələlərdir. Yəni həm siyasi ab-havanın normal mühitin yaradılması məsələsi, həm də əlverişli hüquqi bazanın yaradılması məsələsi, yəni seçkilərlə bağlı, seçkilər ərəfəsində bu proseslərin gedməsi. Yəni burada vaxt çox az idi, həddən artıq az idi. Ona görə də bu məsələlər daha geniş məsələlərin qaldırılmasında o qədər də imkan yox idi. Ancaq mən Əl-Öhsət müəllimin fikirlərindən tam şərikəm ki, əslində bu bir qiymətləndirmə idi. Bu bir qiymətləndirmə idi və yəni bu onlar da dərk edir ki, belə bir vəziyyət yəni hökumətin istər ATƏT-ə, istər digər bir xəttə təşkilatı münasibətləri əvvəlki kimi deyil. Məsələn, bir yollar axtarılmalıdır. Çıxış variantı olmalıdır. İndi bu ATƏT-in bu sırada da bir sıra təşəbbüslər olub. Bu təşəbbüslərdə də konkret nəticələr yoxdur. İstər bu hakimlərə seminarlarla bağlı məsələlərdə, istər vəkillik institutuna bağlı cəhdlərdə, istər digər məsələlərdə, yəni korrupsiya məsələlərindən bağlı, yəni bütün təşəbbüslər sanki nəticəsiz qalır ATƏT tərəfindən irəli sürülən təşəbbüslər. Ona görə mənə də gəlir ki, bu baxımdan, bu təhlili baxımdan nəticə etibarilə ATƏT-in Bakı ofisinin Azərbaycandakı fəaliyyəti mən güman edirəm ki, müəyyən qədər burada fəallaşma müşahidə olunacaq. Ancaq bir daha qeyd edirəm ki, bütövlükdə bu proseslərdə təkcə yəni bu proseslərdə yəni fəallıq göstərə bilməyən ATƏT deyil. Yəni burada ATƏT-in də müəyyən nisbətən seçilən ilə ATƏT-dir. Məsələn Avropa Şurasıdır. Burada ciddi məsələ fəallıq ümumiyyətlə müşahidə olunur. Yəni daha pasiv beynəlxalq qurumlar var. Ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar elə fəal vətəndaşlar birləşməlidir, mətbuat ki, bax bu sistemlər işləsin, bu təşkilatlar işləsin. Yəni necə olur ki, tax ki, Azərbaycan bu qurumlara daxil olmamışdan vəziyyət bundan yaxşı idi, indi getdikcə pisləşməyəcək. Yəni, böyük bir müzakirənin işin mövzusudur bu.
Qarşıdan seçkili yaxınlaşır. Hafiz bəy, seçkilər barədə hansı təkliflər səsləndirildi və seçki məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərlə bağlı onların fikirləri nə idi?
Seçki məsələləri ayrıca müzakirə predmeti olmadı. Yəni bir daha qeyd olundu ki, orada vaxt məhdudiyyətindən bu məsələləri geniş şərh eləmək mümkün olmadı. Ancaq ümumən məsələ bu səmtdə qoyuldu ki, ümumilikdə seçkilərin müddəti ilə bağlı, seçkilər təşkilatla bağlı, yəni seçki məcəlləsində, seçki qanunvericiliyində təkmilləşdirilməsi zərəri olan bir sıra məsələlər var ki, bu ərəfədə bunları eləmək lazımdır. Eyni zamanda bunlarla paralel olaraq tutaq ki, seçkilərdə o televiziyaların azad olmaması ilə bağlı mətbuatın, yəni əsas o belə deyək də, bütün respublika üzrə yayımlanan elektron kimlərin hökumətin nəzarəti altında olması və çıxış imkanlarının olmaması, məsələn, bu məsələlər, yəni həm keçki qanunvericiliyində bir sıra prinsipal məqamlarla bağlı məsələlərin bu seçkilər ərəfəsində gündəmə gətirilməsi və bu seçkilərlə paralel olaraq sərbəst toplaşmaq azadlığındakı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması və bir də ifadə azadlığı ilə bağlı, mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı bu mühitin yaxşılaşdırılmasının zəruriyyəti qeyd olunur.
Aha. Dinləyicilərimiz yazırlar, mən dinləyicilərin fikirlərini də yerə almaq istəyirəm. 13-14 il bundan əvvəl yazdığım şeylərin birində ATƏT-in fəaliyyətini açıq şəkildə tənqid eləsəm də, çoxları bu fikirlərlə razılaşmamışdı. ATƏT böyük güclərin maraqlarını təmin etmək, Azərbaycan kimi kiçik və zəngin sərvətə malik olan dövlətləri təsir dairəsində saxlamaq üçün yaradılan qurumdur. Araz Səməd Şəkidən yazır bu fikirləri. Sonra deyirlər ki, bizdə azad informasiya yoxdur və əhalinin başı çalçağıra qaçıb. Məsmənə nə çildən tutmuş Suriyadan Myanmara qədər nələr baş verdiyini bilir, amma oxumuş Avropa səfirləri Azərbaycanda nə olduğunu bura gələndən sonra bilirlər. Məsmən nənə, dünyanı gəzsə gör nələri bilər, dinləyici yazır. Bundan əvvəlki fikir istəyirdim, münasibətinizi bilmək istəyirdim ki, yazır ATƏT böyük güclərin maraqlarını təmin etmək, Azərbaycan kimi kiçik və zəngin sərvəti malik olan dövlətləri təsir dairəsində saxlamaq üçün yaradılan qurumdur. Belədir, Məlif Sürf Bey?
Tamamilə belə deyil. ATƏT-in qarşısında bütün dövlətlərin öhdəlikləri var. O cümlədən Azərbaycan Respublikasının öhdəlikləri var. Bu, azad seçkilərin keçirilməsi ilə bağlıdır. Bu, icra hakimiyyətinin parlament qarşısında hesabatlılığının təmin olunması ilə bağlıdır. Hökumətin və dövlət orqanlarının qeyri-şərtsiz konstitusiya əməl edilməsinin təmin olunması ilə bağlıdır. Məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təmin olunması ilə bağlıdır. İnsan hüquq və əsas azadlıqlarının təminatın verilməsi ilə bağlıdır. Sonra vəkillik və vəkillik institutunun müstəqilliyinin təmin olunması ilə bağlıdır. Yəni bu ATƏT haqqında həm bir şey deyə bilər, amma ATƏT əslində çox gözəl məqsədlərə xidmət edən təşkilatlardan biridir və Azərbaycanın da ATƏT qarşısında çox ideal öhdəlikləri var. Əgər onlar icra olunmuş olsaydı, təbii ki, bugün biz burada olmazdıq və bugün 19-20 nəfər səfirin Azərbaycana gəlişi də olmazdı. Deməli, bu sahədə Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərlə bağlı ciddi problemlər var. ATƏT-in Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən problemlər var. Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti ilə bağlı problemlər var. Ona görə, məsələn, biraz öncə Azərbaycanda mən o görüşdə də dedim, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Bogdan soyadını unutdum. Azərbaycan hökuməti ilə problem yarandı və dərhal da onu arzu olunmaz şəxs elan etdilər və Azərbaycandan getməsini təmin etdilər. Yəni Azərbaycanda müstəqil söz sahibi olub diplomatik fəaliyyətlə məşğul olmaq olduqca çətindir. Və bu ATƏT-in Azərbaycandakı fəaliyyəti və yaxud da beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı uğursuz fəaliyyəti hər hansı bir beynəlxalq təşkilatının zəifliyi ilə bağlı deyil.
Aydındır, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov da söhbətə qoşulur. Artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz, Emin bəy.
Xoş gördük.
Emin bəy, sizin də əvvəlcə təəssüratınızı öyrənim. Necə qiymətləndirirsiniz bu səfəri və bu görüşü?
Hesab edirəm ki, bugün görüşdüyümüz o ATƏT ölkələrinin səfirləri Azərbaycandakı gerçəkləri öyrənmək üçün gəliblər bugün. Ölkə bir çoxları Azərbaycanı yaxından tanıyırlar orada. Bir çoxlarını yeni simalardır, amma hesab edirəm ki, yenə də onların qarşısında yenə konkret məqsədlər var ki, Azərbaycan ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəlikləri hansı səviyyədə yerinə yetirdi və Azərbaycan demokratikləşməsi sahəsində həmçinin də belə deyək də ATƏT-in bütün meyarlarına uyğun olub olmasını təmin etməkdir. Yəni sırf məqsədi budur məqsəd və onlar məncə ölkə başçısı ilə də görüşüblər.
Ötən gün Qəbələdə görüşüblər ölkə başçısı
ilə. Və bugün vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə də görüşüblər və kifayət qədər belə deyək də biz de öz növbəmizdə onlara məlumatları verə bildik.
2011-2012-ci illər media üçün, Azərbaycan mediası üçün ağır il hesab olunur. ATƏT səfirləri media ilə bağlı vəziyyətdən belə deyək, nə danışdılar? Xəbərdardılar mı ümumiyyətlə?
Ümumilikdə bir neçə şəxsi, misal üçün Azərbaycanda media azadlığı ilə bağlı son hesabatlarla bağlı tanış olduqlarını bildiriblər, yəni kulvardakı danışıqlarda, amma konkret suallar oldu Azərbaycanda jurnalistlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı, yəni ATƏT-in məhz bu sayə xüsusi diqqət yetirməlidir, o baxımdan bu sual verilmişdir və bir şəxs də sual vermişdir ki, Azərbaycanda bugün internet azaddır. Mən belə başa düşürəm ki, hakimiyyət nümayəndələri ilə görüş zamanı artıq hamıya bəllidir ki, o hakimiyyətin əsas tezisidir ki, o da ki, Azərbaycanda internet azaddır və bununla da əgər internet azaddırsa, deməli, ifadə azadlığı da azaddır. Və biz orada mən konkret öz fikrimi söylədim ki, bugün Azərbaycanda 8 jurnalist var, həbsdədir. Onlardan ikisi birbaşa internetə yerləşdirdikləri videoya görə həbs olunublar. Bir nəfər şəxs dolayısıyla olan Facebookda nəsə bir fikir sözləyib ona görə həbs eləyiblər və bir hüquq müdafiəçisi var, Talih Xasməmmədov. O da YouTube-a müəyyən videoları yükləyəndən sonra polisin qanunsuzluqlarını ifşa edəndən sonra tutulub və demişəm ki, belə olan halda Azərbaycanda internetin azad olmasını saymaq düzgün deyil. Amma onu nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda həqiqətən bugün texniki bloklaşma yoxdur, sosial şəbəkələr və bütün belə deyək də Facebookdan tutmuş Twitterə gəlir, hər bir şey işləyir və əl çatımlıdır, istəyən ondan istifadə edə bilir. Bu baxımdan qismən azad adlandırmaq olar. Amma yenə də problemlər çoxdur. Yəni daxili senzura tətbiq olunur. Fikir kimsə söylənir, onu tuturlar. Bugün Facebookda vaxtı ikən müəyyən qruplar yaradmış şəxs Elnur Məcidli polis bölməsinin, bütün polis bölmələrinin qarşısında onun belə deyək də o xüsusi sanki bir bu şəxs bir cinayət törədib, o axtarışdadır. Bütün polis bölmələrinin qabağında yapışdırılıbdır şəkili. Bu cür olan halda təbii ki, internetin azad olmasını biz dedik ki, düzgün deyil və biz də fikirləşdik ki, bu sahədə müəyyən belə deyək də araşdırmalar zəruridir və xüsusən də Azərbaycanda internet idarəçiliyi forumu keçiriləcək 6 noyabrdan 8 noyabra qədər. O vaxta kimi biz xüsusi hesabat da hazırlayacağıq və onu forum iştirakçılarına da paylayacağıq və həmçində beynəlxalq və yerli ictimaiyyətə həmin hesabatla tanış edəcəyik və orada daha biz dəqiq deyə biləcəyik Azərbaycanda internet azadlığı harada məhdudlaşır, harada məhdudlaşmır.
Həbsdə olan jurnalistlər eyni zamanda İdrak Abbasov məsələsi və Xəcə İsmailov konkret olaraq Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, ona olan təhdidlər barəsində məlumatlı idilər mi, yoxsa bu məsələni siz qaldırdınız?
Mən şəxsən bütün səfirlərə bizim 2012-ci il üçün yarım illik hesabatı təqdim eləmişəm və onlar da onu vərəqlədilər, bütün həmin hesabatlar orada var. Sadəcə mən bildirmişəm ki, 2011-ci ildə Rafiq Tağ qətlə yetirilib, 2005-də Elmar qətlə yetirilib, bugünə kimi bu məsələlər açıq qalıb, qatillər və sifarişçilər azadlıqdadır. 8 jurnalist həbsdə olduğunu vurğuladım və bildirdim ki, cəzasızlıq mühiti sürür, həmçində ambudsman fəaliyyətini də mənfi qiymətləndirdim ki, bugün ambudsmana bir çox səlahiyyətlər verilib, informasiya ambudsmana səlahiyyətlərini də verilib, onları icra eləmir bir yana, amma misal üçün jurnalist təhlükəsizliyinə baxanda jurnalist çox ağır bərbad şəkildə misal üçün fiziki xəsarətlər alandan sonra xəstəxanaya düşəndən sonra yalnız belə deyək də o bir qeyd üçün özündəki həmən gəlmişəm bu şəxsin yanına nəsə eləmişəm, onun yanına gəlirlər hesabat üçün ki, mən bu şəxsin işinə maraqlanıram. Ümumilikdə bir çox işlər var ki, misal üçün ambudsman aparatı ən azından Xədicə İsmailovanın işi ilə bağlı heç bir iş görmədi mən bilən.
Aydındır. Mən siyasi məhbus, vicdan məhbusu və eyni zamanda mülkiyyət hüquqları pozulmuş şəxslər bilir ki, mülkiyyət hüquqlarını siz də qoruyurdunuz, bir hüquq müdafiəçisi olaraq qatılmışdınız bu məsələlərə. Bu məsələlər qaldırıldı mı?
Digər şəxslər tərəfindən toplantıda iştirak edən şəxslər bu məsələlərə toxunublar. Mən bilən İradə Cavadova və Hafiz Bədə o məsələlərə toxunmuşdu. Hətta Bəşir Süleymanlı da toxunmuşdu. Mən bir məsələni xüsusi vurğuladım ki, 2013-cü il prezident seçkiləri öncəsi Azərbaycanda gərək azad teleradio yayım təmin olunsun və ictimai yayım təmin olmalıdır. Üstəlik də bugünə kimi də dövlət yayımının mövcudluğunu təngi de fikirlərimi səsləndirdim ki, bu olmamalıdır. Bizim öhdəliklərimiz var beynəlxalq qurumlar qarşısında. Və bütün bu qeydləri onlar aparırlar. İndi nə dərəcədə yəni məhsuldar olacaq bu görüş, mən onu deyə bilmərəm. Amma mən onu da bilirəm ki, ATƏT-in insan ölçüləri hər illik oktyabrın
24-də
sentyabrın axırından oktyabrın 1-ci həftəsinə qədər toplantı olur, Human Dimension Meeting. Və orada da bu bütün məsələlər həmin səfirlərin iştirakı ilə geniş müzakirəsi aparılacaq, həm hakimiyyət nümayəndələri dəvət olunacaq, yəni dövlət qurumlarının nümayəndələri, alternativ hesabatlar səsləndiriləcək vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən və orada da qaynar polemikanın aparılmasını biz gözləyirik. Yəni, ən azından bir neçə səfirlərdə həmin toplantılarda Azərbaycanla bağlı məsələlərdə, dinləmələrdə iştirak edəcəklər.
Aydındır, Emin bəy, Hafiz bəyə sual vermək istəyirdim. Sizcə niyə məhz bu dövrdə bu səfər baş tutur? Yəni mən bayaq da sizə sualımda dedim, seçki ili yaxınlaşır. Bu səfərin arxasında hansısa gizli məqamlar gizlənə bilərmi? Ola bilərmi?
Əslində mən güman eləmirəm ki, bu konkret bu xüsusi müəyyən olunub bu vaxt ona görə keçirilib. Düzdür, burada 2013-cü il prezident seçkiləri də rolunu oynayıb. Yəni seçkilər ərəfəsində keçirilməsi də bu məsələlərə yəni təsir göstərir. Ancaq köylüdə yəni o görüşdən mən heç eləmədim ki, konkret burada hansısa konkret vaxt müəyyən olunub, hansısa planlar var. Nələrsə planlaşdırır, yox. Sadəcə mən güman eləmədim ki, orada hansısa bir... Sadəcə, bu öhdəliklərlə bağlı görünür, çox ciddi problemlər var Azərbaycan və Ermənistanda demokratiya, insan hüquqları və qanunları ilə bağlı və belə bir səfər yəni bu proqram üzrə yəni öz gücünə, öz qaydasında olan və bu vaxtda təsadüf edilən bir proqram olur. Mən hiss eləmədim, müşahidə eləmədim ki, burada hansısa gizli bir məqamlar var və burada daha nələrsə var. Təbii ki, seçkilər məqamına çıxmaq şərti ilə. Amma belə ümumi müzakirələr məncə onu göstərdi ki, hər halda bu görüşlər ATƏT-in hər iki ölkədə, hər iki ölkədə fəallığımı artıracaq. Çünki məndən qabaq çıxışlarda da qeyd elədi, Əlövsət məlumunu daha çox qeyd elədi. Doğrudan ATƏT əvvəlki qaydada yəni fəaliyyət göstərmir. Mən bir vaxtlar qeyd eləyirdim ki, hökumət əvvəl heç olmasa beynəlxalq təşkilatları saya salırdı və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları öz sözünü beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə deyirdi. Yəni bir yardımçı olurdu, bir körpü rolunu oynayırdı, bir təşəbbüs var idi burada. Ancaq indi hakimiyyət bir növ elə təxminən elə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına münasibətdən çox az fərqlidir. Yəni əvvəlki münasibət yoxdur. Məsələn mən əvvəllər müşahidə eləmişəm ki, ATƏT-in sadəcə bir eksperti o vaxt Ulusanov seçkilərlə bağlı hakimiyyətlə hansı səviyyədə hansı görüşlər keçirirdi və hansı təkliflər verirdi və onun təkliflərinə reaksiyalar nə idi, münasibət necəli idi. Ancaq indi ATƏT-in Bakı ofisinin tutaq ki rəhbərinin bu təşəbbüslərinə münasibətindir ki, hansı formadadır, yaxud ATƏT-in parlament assambliyasında qəbul olunan qərarlara münasibət hansı formadadır, yaxud demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosunun təkliflərinə münasibət hansı formadadır. Yəni ötən seçkilərdə 24 təklif verilib seçkilərlə bağlı, hükumətin ümumiyyətlə bundan heç bir reaksiyası yoxdur. Sanki bu təkliflər yoxdur, ondan əvvəl 27 təklif verilmişdir, buna münasibət yoxdur. Bəncə, bax, bütün bu məqamlar belə bir səfərin baş tutmasında bir rol oynayır. Yəni, ATƏT artıq bir növ sadəcə layihə həyata keçirən bir qurum kimi olmasın. ATƏT yəni, öz missiyasını daha fəal surətdə həyata keçirə bilsin. Məncə xeyli məsələlər var idi və bunun konkret nə ilə hansısa pərdə arxası məqamlar yaxud da əvvəlcədən planlaşdırılan bir şey, qaranlıq məqamlar, məncə bu yox idi. Sadəcə bax, üzdə olan kifayət qədər məsələlər var ki, bax bu məsələlər bax bu səfərin elə özünün olmasına bu özü də bu səviyyədə olmasını çox zəruri. Məsələn, həm də səfirlərin məhz bu görüşdə təmsil olunması ayrı-ayrı ölkələrdən ki, sabah bax bu proseslərdə həmin ölkələrdən də hansısa formada bir dəstək, belə deyək, yaxşı mənada bir dəstək də, qanunların bir dəstək olması.
Aydındır, aydındır. Asif bəy, təşəkkür edirəm.
Mən Asif bəyin fikrini davam etdirmək istəyirəm. Sual verənlərdən biri, təklif verənlərdən biri sonda belə bir təklif verdi ki, mən arzu edərdim ki, siz QT-lər olaraq gələcəkdə Ermənistan, erməni həmkarlarınızla, Ermənistanın həmkarlarınızla fəaliyyəti əlaqələndirəsiniz və yaxından əməkdaşlıq edəsiniz. Bu, onu göstərir ki, ATƏT-in səfərin bəyan edildiyi kimi, burada Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı da məsələlər önəmli məsələlərdən biridir. Eyni zamanda mülkiyyət hüquqları ilə bağlı bayaq verdiyi suala cavab vermək istəyirəm ki, mülkiyyət hüquqları ilə bağlı məsələni Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının təmsilçisi qaldırdı orada məsələləri və qeyd etdi ki, hüquqi yardım layihəsi çərçivəsində onlara daxil olan müraciətlərin əksəriyyəti mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlıdır və bu hesab edirəm ki, mülkiyyət hüquqlarının qorunması ilə bağlı məsələlər ATƏT-in daim gündəmindədir və ATƏT-in çoxlu sayda bununla bağlı hesabatları var və ATƏT-in qonaqların da əksəriyyəti bununla bağlı məlumatlıdır.
Aydın da, Emin bəy, sizdən də soruşum həmin sual.
Zənnimcə, bu səfərdə qeyri-adi bir şey yoxdur. Ara sıra bu cürə səfərlər olur, xüsusilə yenə də hesab edirəm ki, prezident seçkilərindən bir il öncə regiona bu cür səfəri normal qəbul edirəm. Yəni, hansısa gizli məqamları burada axtarmaq lazım deyil. Yəni, ATƏT çalışır ki, regionda işləsin. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda və Ermənistanda daimi ofislər var. Düzdür, Gürcüstanda bu ofis qapadılıbdır 2008-ci ildən sonra və orada onlar daha zəifdirlər. Amma Azərbaycanda kifayət qədər aktiv iş aparırlar və Ermənistanda da.
Dinləyicimiz yazır, salam azadlıq, gəlin özümüzü yormayaq, ay millət, ATƏT boş şeydir, öz məsələmizi özümüz həll edək, ATƏT-i göndərmək lazımdır, şov biznesə ki, orada ulduz olsunlar, Əfqan yazır bu fikirləri. Mənim üçün çox maraqlıdır, əslində bizim mövzumuza uyğun deyil, amma ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə toxunuldu mu, hər hansı onların fəaliyyətini tənqid mi deyim, və yaxud necəsi?
Mən hesab edirəm, bu hakimiyyətdə və siyasi partiyalarının olan müzakirənin mövzusu olacaq, ona görə biz ümumiyyətlə QT-lərin olmasına müzakirə olunmadı.
Son olaraq soruşmaq istəyirdim ki, bu səfərdən, bu görüşdən gözləntiləriniz nədir? Yəni, bu sadəcə bir görüş kimi, sıradan bir görüş kimi qələmə verirsiniz, yoxsa ümid edirsiniz bu görüşə ki, nəticələr olacaq? Əlövsül Fəsitəm başlayaq.
Mən ümid edirəm ki, ATƏT-in bu heyətlə Azərbaycana səfəri Azərbaycanda ATƏT-in fəaliyyətində müəyyən islahatların aparılmasına gətirib çıxaracaq. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana təzyiqini artıracaq. Bayaq mənim həmkarım dediyi kimi bu yaxınlarda 24-dündən gələn ayın 6-sına kimi yoxsa 4-dündə kimi Varşavada yenə növbəti ATƏT-in növbəti qiymətləndirmə ilə bağlı konferansı keçiriləcək 2 həftəlik. Orada da mən hesab edirəm ki, Azərbaycana təpkilər olduqca artacaq və bu il hesab edirəm ki, kifayət qədər QT-lərin də iştirakı təmin olunacaq. Çünki həm sədrlər hər bir QT-nə dəstək verməlidir, dinləməlidir ki, Azərbaycan hökumətinə təzyiqin formalarından biri də budur. Mən hesab edirəm, Azərbaycanda ATƏT-in fəaliyyətində müəyyən dəyişiklikləri biz gözləyə bilərik bu görüşün nəticəsi olaraq.
Emin bəy, siz necə düşünürsünüz?
Mən düşünürəm ki, həmin görüşdə iştirak edən ölkələrin səfirləri kifayət qədər maraqlıdırlar ki, Azərbaycanda demokratiya inkişaf eləsin, təkcə belə deyək də, qərblə yalnız enerji və terrorçuluqla mübarizə sayəsində belə deyək, qarşılıqlı münasibətlər qurulmasın. Həmçində məhz demokratik islahatlar sayəsində və qanun aliyyində sayəsində də işlər aparılsın. Və mən hiss elədim ki, həqiqətən də bir çox, belə deyək, o görüş iştirakçıları, səfirlər çox aktivdirlər və çox maraq göstərirlər. Və ümidvaram ki, bu və digər şəkildə prezident seçkilərin, ondan sonra növbəti seçki illərində də 2014-cü və 2015-ci ili Azərbaycanda bir seçki silsiləsi gəlir. Və hesab edirik ki, xüsusi diqqət olacaq Azərbaycanda baş verən proseslər, xüsusilə də ATƏT qarşısında götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində xüsusi diqqət nümayiş etdiriləcək.
Hafiz bəy, sizdən də soruşum həmin sualı. Bunu bir görüş.
Mən də həmkarlarımla şərikəm. Ancaq bir məqamı qeyd edeyim ki, Mən gözləmirəm ki, köklü surətdə yaxın vaxtlarda nəsə dəyişəcək. Bir neçə məsələ üzrə də əsaslı şəkildə bu görüş nəyəsə dəyişəcək. Yəni bu fikirdə də deyiləm. Ancaq güman edirəm ki, bu səfər, yəni səfərin o tərkibi, onu deməyə əsas verir ki, bu hansısa bu dəyişikliklərin başlanğıcını qoya bilər, əgər bu davamlı olsa. Yəni bunun ardınca artıq konkret seçkilərlə bağlı xüsusi o təqdim mövzu daha ümumi idi. Demokratiya, insan hüquqları, qanunvariliyi. Ancaq indiki şəraitə uyğun olaraq bu prezident seçkiləri qabağı səfərlər tezləşdi. Konkret seçkilərlə bağlı təkliflər olsa, demokratik təsdiqlər və insan hüquqları fəallaşsa, ATƏT-in parlament assambliyasında tax ki, bu xüsusi istiqamət üzrə konkret seçkilərlə bağlı müzakirələr getsə, onda güman eləmək olar ki, ATƏT doğrudan da bu ölkədə çox ciddi işləmək barədə fikirləşir. Yəni bu nəyi, bu qaydada iş davam eləsə nəyisə dəyişir. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu səfər təsirsiz ötüşməyəcək. Yəni bu səfər əvvəlki səfərlərdən fərqlidir və bu səfər belə demək mümkünsə, istər ATƏT-in başdakı fəallığının artmasında, güclənməsində, istərsə də bu demokratik proseslərdə müsbətə doğru tendensiyanın baş verməsində stimul ola bilər. Yəni müsbət təsir göstərirlər.
Hafiz bəy, əslində demişdim son sual, amma bir sual da vermək istəyirəm elə ən sonda. Siz tənqidi fikirlər səsləndirmişsiniz, yəni Azərbaycandakı olan vəziyyəti orada nümayiş etdirmişsiniz, yəni demişsiniz. Sonradan ATƏT-in konfransında bu fikirlər səsləndirilsə, beynəlxalq təşkilatlar buna reaksiya versə və orada iştirak edən QHT nümayəndələri qınaq obyektində çevrilməsindən qorxmursunuz ki?
Yox, əslində mən tam belə ümumiyyətlə orada çıxış edən qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Bilirsiniz, əslində biz bir daha mən çox əminliklə və arxayınlıqla deyirəm ki, biz çox səmimi şəkildə öz fikrimizi, niyyətimizi ifadə edirik. Biz kimlərəsə yarınmaq üçün Azərbaycanın tutaq ki, adının mənfi mənada çəkilib harvarsa tutaq ki, belə deyək də biz bu vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının da bunu çox deyirlər ki, qrant almaq üçün ancaq tənqid eləmək lazımdır. Yəni özü də ədalətsiz tənqid eləmək lazımdır. Əslində bu tip tənqidlər doğrudan adam bax bu sözləri deyəndə içərisində bir təəssüf hissi doğurur ki, bu mənim ölkəmdir, bu mənim ölkəmdir baş verir. Yəni bunları nəzərə alırsan. Amma mən tam alım açıqdır. Oradakı adamlar üçün də bu məsələləri deyə bilərəm ki, biz bu məsələlərdə səmimiyik. Biz istəyirik Azərbaycanda dəyişikliklər olsun və mən qorxmuram, çəkinmirəm ki, yəni bu tip əgər bu danışıqlarım, yəni olduğum, mən güman elədiyim formada, dediyim formada bütün sözlərin, fikirlərin arxasında dururam və ölkənin demokratikləşməsi baxımından bu təkcə mənə lazımdır, həm də bu hakimiyyətə lazımdır, bu bizim kimi düşünməyən başqa adamlara lazımdır, yəni bütövlükdə cəmiyyətə lazımdır, yəni bu cəmiyyət hamımızındır və bunun yaxşısından da biz dadırıq, tax pisinin zərbələri də bizə deyir. Çox təəssüf ki, bu zərbələr bizə deyil. Konkret olaraq çəkinmirəm. Yəni, mənim üçün çox yaxşı olar ki, biz o mötəbər tədbirlərdə yəni bu məsələləri qaldıraq, konkret müzakirələr aparlaq. Mən yenə bir daha ona qayıdıram ki, Azərbaycanda ən böyük problemlərdən də biri odur ki, siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyət təşkilatları ilə hökumət arasında dialoq yoxdur. Bax, belə bir dialoq formalaşsın. Mən çox yaxşı mən olardım ki, hökumət adamı, dövlət adamı otura mənim qarşımda, bunların yalan olduğunu, bunların düzgün olmadığını, mənim düzgün fikirləşmədiyimi mənə sübut eləsinlər. Mən bundan da daha şad olaram. Yəni, bizim qarşı tərəf yoxdur. Və ona görə də bu tip məsələlərin Azərbaycanda demokratiya naminə, insan hüquqlarının aliliyi baxımından, qanun aliliyi baxımından bu məsələlərin istənilən səviyyədə, istənilən iclaslarda, müzakirəsində hazıram. Və mən hansı təklifləri verirəm, nələr deyirəm, hansı məqsədlə deyirəm. Bunlar üçün tam cavablıyam.
Aydın, təşəkkür edirik Hafiz bəy. Əlövsə olaraq sizə nəzər
alsaq ki, görüş 7:30-da keçirilib. Bu gün səhər biraz elə şübhələnməyə dəyər.
Amma biz mən hesab edirəm o görüşdə iştirak edən, bu hakimiyyətdə təmsil olunan hər bir şəxsdən Azərbaycanı, Azərbaycan Respublikasını, Azərbaycan dövlətçiliyini bəlkə daha çox sevən insanlardır. Bu dövlətin, onun vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının qorunmasına daha çox maraq göstərən şəxslərdir. Və bax o Varşavada nəzərdə tutulan görüşdə mən 25-i, 26-i, 27-si iştirak edəcəm və mən daha sərt çıxış edəcəm, mən hesab edirəm. Çünki bu orada daha spesifik olacaq, orada daha çox aparılmış təhqiqatlar üzrə hesabatların təqdimatı olacaq.
Buyurun, Emre.
Olacağı necə deyilər, çare yoxdur, amma belə deyək də, bu sahədə biz neçə illərdə fəaliyyət göstəririk və üzümüzə gələn həftələrdə biz də Varşavada ifadə azadlığı ilə bağlı insan ölçüləri görüşündə orada biz fikirlərimizi çatdıracağıq və yenə Əlifsət və dediyi kimi çox konkret və kəskin məsələləri qoyacaq ki, bu məsələləri Azərbaycan hakimiyyəti əgər belə deyək, ATƏT-in üzvüdürsə həll eləməlidir və Avropa Şurasının üzvüdürsə biz keçdik üzərimizə götürdüyümüz bütün öhdəlikləri yerinə yetirməliyik ki, bu cürə verilişlərdə onları müzakirə eləmək və hansısa görüşlərdə problemləri yox, Azərbaycan belə deyək, inkişaf istiqamətində görə biləcəyimiz işləri müzakirə edir.
Aydındır, təşəkkür edirəm. ATƏT-in seçkilərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Gəlirlər, saxtakarlığa fitva verirlər, sonra da lülə kebabları yiyib aradan çıxırlar. Adı da olur, müşahidə edirik. Əfqan yazır yenə fikirləri. Avropanın öz marağı var, ona görə gəliblər. Bu pis şey deyil. Biz də həm də iqtidarın, həm müxalifət öz marağı olmalıdır. Dövlətə ziyan vurmadan yazır dinləyicimiz. Xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində olacaq. Hələlik.